วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
นายไมเคิลบอติสลีผู้อำนวยการด้านนโยบายการควบคุมยาเสพติดแห่งชาติประกาศในเดือนสิงหาคมว่ารัฐบาลสหรัฐจะให้ความช่วยเหลือด้านการเงินมูลค่า13.4 ล้านดอลลาร์สำหรับหน่วยงาน HIDTA ที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามการค้ายาเสพติดยอดดังกล่าวรวมถึงเงิน5 ล้านดอลลาร์สำหรับความพยายามปราบปรามการค้าการจัดจำหน่ายและการใช้เฮโรอีนซึ่งเป็นสารเสพติดที่พบมากขึ้นและเป็นภัยคุกคามในหลายส่วนของสหรัฐเงิน2.5 ล้านดอลลาร์จะใช้สนับสนุนแผนยุทธศาสตร์เพื่อปราบปรามเฮโรอีนซึ่งถือเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญของหน่วยงานภูมิภาคภายใต้ HIDTA 5ภูมิภาคคือบริเวณอัพาลาเชียนิวอิงแลนด์ฟิลาเดลเฟียและเคมเดนนิวยอร์กและนิวเจอร์ซีย์และท้ายสุดวอชิงตันและบัลติมอร์จุดมุ่งหมายของความพยายามดังกล่าวคือการแก้ไขปัญหาการใช้เฮโรอีนในชุมชนโดยการรณรงค์จะทำผ่านเครือข่ายพันธมิตรใน15 รัฐผู้อำนวยการบอติสลีกล่าวว่าความพยายามนี้จะช่วยทำให้เจ้าหน้าที่รัฐในระดับต่างๆประสานงานการปราบปรามยาเสพติดและสนับสนุนการป้องกันรวมถึงพัฒนาระบบสาธารณสุขและความปลอดภัยให้ดีขึ้นและเพื่อแสดงให้เห็นถึงความรุนแรงและปัญหาที่เฉพาะเจาะจงที่กำลังท้าทายเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายบริเวณชายแดนสหรัฐและเม็กซิโก HIDTA ให้เงินสนับสนุน1.3 ล้านดอลลาร์กับหน่วยงานในบริเวณดังกล่าวเงินสนับสนุนจะนำไปใช้เรื่องการสืบสวนที่โยงใยกับองค์การอาชญากรรมข้ามชาติและการต่อต้านการหลั่งไหลของยาเสพติดอันตรายเช่นเฮโรอีนและเมทแอมเฟตามีนบริเวณชายแดนรวมถึงการป้องกันการใช้ยาเสพติดในชุมชนบริเวณดังกล่าวขณะเดียวกันแผนยุทธศาสตร์จะสนับสนุนการทำงานเป็นเครือข่ายที่ร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานสาธารณสุขที่จะช่วยบรรเทาปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดจากมุมมองที่หลากหลายนอกจากนั้นจะสนับสนุนเรื่องข้อมูลข่าวสารด้านอาชญากรรม HIDTA จะสร้างเครือข่าย15 รัฐที่เชื่อมต่อเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายและจะใช้เครือข่ายนี้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานผู้อำนวยการบอติสลีกล่าวว่ายุทธศาสตร์ใหม่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาเฮโรอีนและการแพร่ระบาดของสารที่มีฟินเป็นส่วนประกอบทั้งในประเด็นด้านสาธารณสุขและด้านความปลอดภัยของประชาชนรัฐบาลสหรัฐจะดำเนินการต่อเนื่องในการป้องกันการใช้ยาเสพติดและใช้แนวทางที่สร้างสรรค์เพื่อที่จะรักษากฎหมายเพิ่มการเข้าถึงของวิธีการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพของผู้ติดยาเสพติดลดการใช้ยาจนเกินขนาดจนทำให้ผู้ใช้เสียชีวิตและสนับสนุนผู้ที่กำลังอยู่ในช่วงเลิกยาที่มีจำนวนนับล้านล้านคนในสหรัฐ
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ editorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่31สิงหาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับกลุ่มสิทธิมนุษยชนในซีเรียอ้างว่ากลุ่มรัฐอิสลามได้ทำลายวิหารโบราณอีกแห่งหนึ่งในเมืองพาลมิรัสจนเหลือแต่ซากกำแพงตำรวจฮังการีจับผู้ต้องสงสัย5คนที่คาดว่าเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของผู้ลี้ภัย71คนที่พบเป็นศพอยู่ในรถบรรทุกซึ่งจอดอยู่ข้างทางด่วนชาวญี่ปุ่นหลายหมื่นคนประท้วงการดัดแปลงแก้ไขรัฐธรรมนูญด้านความมั่นคงของญี่ปุ่นและชาวมาเลเซียเดินขบวนเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีนาจิบราซักลาออกสืบเนื่องจากข้อกล่าวหาเรื่องทุจริตในส่วนเสริมข่าวเรามีความคืบหน้าเกี่ยวกับการจับกุมตัวผู้ต้องสงสัยในเหตุการณ์ระเบิดที่สี่แยกราชประสงค์ตามด้วยเรื่องผู้บริหารบริษัทใหญ่ๆหลายบริษัทที่ล้วนเป็นชาวอินเดียซึ่งอพยพมาอยู่ในต่างประเทศนะครับปิดท้ายด้วยรายงานข่าวธุรกิจซึ่งรวมถึงธนาคารโกลแมนแซกปลอมในประเทศจีนติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกลุ่ม Syrian Observatory for Human Rights กล่าวอ้างคำพูดของพยานในเมืองพาลมิราที่ระบุว่ากลุ่มรัฐอิสลามได้ทำลายวิหารเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งในเมืองพาลมิรานับเป็นวิหารแห่งที่2ที่ถูกทำลายในเมืองโบราณอายุ 2,000 ปีซึ่งเป็นหนึ่งในมรดกโลกขององค์การยูเนสโกแห่งนี้รายงานระบุว่าวิหารแห่งที่2ที่เพิ่งถูกทำลายนั้นคือวิหารเบลซึ่งกลุ่มรัฐอิสลามใช้วัตถุระเบิดในการทำลายจนเหลือแต่ซากกำแพงเช่นเดียวกับวิหารบาอัลชามินที่ถูกทำลายไปเมื่อสัปดาห์ก่อนกลุ่มรัฐอิสลามยึดครองเมืองพาลมิราเมื่อเดือนพฤษภาคมทำให้เกิดความกังวลว่าโบราณสถานต่างๆในเมืองนี้อาจถูกทำลายเหมือนหลายแห่งที่กลุ่ม IS เคยเข้าไปยึดครองขณะเดียวกันกลุ่ม Syrian Observatory for Human Rights ระบุด้วยว่ากลุ่ม IS ยังได้นำโบราณวัตถุหลายชิ้นไปขายในตลาดมืดเพื่อนำเงินมาสนับสนุนปฏิบัติการต่างๆของกลุ่ม IS ด้วยนะครับข้ามไปทางยุโรปครับเด็ก3คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในวันอาทิตย์หลังจากตำรวจออสเตรียพบพวกเขากำลังจะเสียชีวิตจากภาวะขาดน้ำภายในรถตู้ที่มีผู้ลี้ภัยชาวซีเรียและชาวเอเชียใต้ราว26คนแออัดยัดเยียดกันอยู่ใกล้กับชายแดนเยอรมนีเหตุการณ์ล่าสุดเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เจ้าหน้าที่ฮังการีพึ่งจับผู้ต้องหา5คนที่เชื่อว่ามีความเชื่อมโยงกับการเสียชีวิตของผู้ลี้ภัย71คนเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วซึ่งพบเป็นศพอยู่ในรถบรรทุกที่จอดอยู่ข้างทางด่วนนะครับโดยศาลฮังการีจะเป็นผู้พิจารณาคดีผู้ต้องหาทั้ง5คนนี้ซึ่งรายงานบอกว่าเป็นชาวบัลแกเรีย4คนและชาวแอฟกานิสถาน1คนขณะเดียวกันเมื่อวันเสาร์เจ้าหน้าที่ลิเบียระบุว่าได้จับกลุ่มผู้ต้องหา3คนที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับเรือขนส่งผู้ลี้ภัยที่ล่มในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเมื่อวันพฤหัสบดีและทำให้มีผู้เสียชีวิตราว200คนด้วยนะครับปีนี้มีผู้ลี้ภัยจากแอฟริกาและตะวันออกกลางหลายพันคนทะลักเข้าสู่ยุโรปส่วนใหญ่เดินทางข้ามทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมาขึ้นฝั่งที่อิตาลีและกรีซเจ้าหน้าที่อังกฤษฝรั่งเศสและเยอรมนีต่างขอให้ประเทศในยุโรปร่วมมือกันรับมือกับปัญหาผู้ลี้ภัยโดยต้องการให้มีการตรวจสอบและลงทะเบียนผู้ลี้ภัยทุกคนเพื่อให้สามารถระบุตัวผู้ลี้ภัยเหล่านั้นได้นะครับอย่างไรก็ตามหลายประเทศพยายามกีดกันผู้ลี้ภัยเช่นโรมาเนียได้สร้างกำแพงสูง4เมตรกั้นพรมแดนระหว่างเซอร์เบียเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ลี้ภัยเข้าประเทศขณะที่ฮังการีระบุว่าผู้ลี้ภัยนั้นถือเป็นภัยคุกคามความมั่นคงของสหภาพยุโรปส่วนมาซิโดเนียเพิ่งประกาศภาวะฉุกเฉินต้นเดือนนี้เพื่อตอบสนองต่อปัญหาผู้ลี้ภัยข้ามพรมแดนมาจากกรีซวันละประมาณ 3,000 คนนะครับข้ามไปทางเอเชียนะครับชาวญี่ปุ่นหลายหมื่นคนร่วมชุมนุมใกล้กับรัฐสภาที่กรุงโตเกียวเพื่อประท้วงร่างกฎหมายที่จะอนุญาตให้กองทัพญี่ปุ่นสามารถดำเนินการสู้รบในดินแดนต่างประเทศได้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2ในการประท้วงครั้งใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นในรอบหลายปีประชาชนต่างพากันตะโกนปฏิเสธการทำสงครามและเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะลาออกจากตำแหน่งสืบเนื่องจากนโยบายด้านความมั่นคงของนายกรัฐมนตรีอาเบะ และแผนดัดแปลงแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับหลังสงครามโลกซึ่งจำกัดอำนาจทางการทหารของญี่ปุ่นแต่เดิมนั้นรัฐธรรมนูญญี่ปุ่นระบุว่าญี่ปุ่นสามารถใช้กำลังทหารได้ในกรณีป้องกันตนเองเท่านั้นแต่เมื่อเดือนกรกฎาคมสภาผู้แทนราษฎรญี่ปุ่นได้ผ่านร่างกฎหมายที่อนุญาตให้กองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นสามารถเข้าร่วมในการต่อสู้เพื่อปกป้องประเทศพันธมิตรที่ถูกโจมตีได้เวลานี้วุฒิสภากำลังหารือร่างกฎหมายดังกล่าวและคาดว่าจะรับรองเป็นกฎหมายภายในเดือนกันยายนนะครับนายกรัฐมนตรีอาเบะและผู้สนับสนุนยืนยันว่าญี่ปุ่นจำเป็นต้องเพิ่มขอบเขตและศักยภาพของกองทัพเพื่อต่อต้านภัยคุกคามจากประเทศอื่นเช่นจีนและเกาหลีเหนือซึ่งก็ต่างเพิ่มความสามารถทางทหารของตนเองในช่วงไม่กี่ปีมานี้เช่นกันนะครับส่วนที่มาเลเซียผู้ประท้วงชาวมาเลเซียเดินขบวนในกรุงกัวลาลัมเปอร์เป็นวันที่2ติดต่อกันเพื่อเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีนาจีบราซักลาออกจากตำแหน่งสืบเนื่องจากข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริตที่ว่าเขาโอนเงินมูลค่า700ล้านดอลลาร์จากกองทุนเพื่อการลงทุน 1MDB เข้าไปบัญชีส่วนตัวของตัวเองทางผู้นำการประท้วงซึ่งรวมถึงอดีตนายกรัฐมนตรีมหาธีโมฮัมหมัดระบุเมื่อวันเสาร์ว่ามีผู้ออกมาเดินขบวนราว 200,000 คนแต่ทางตำรวจมาเลเซียระบุว่าผู้ประท้วงนั้นมีจำนวนไม่ถึง 30,000 คนนะครับผู้ประท้วงพากันสวมเสื้อสีเหลืองซึ่งเป็นสีขององค์กรเบอร์ซี่ผู้นำการประท้วงครั้งนี้ผู้ประท้วงต่างพักแรมบนท้องถนนของกรุงกัวลาลัมเปอร์ใกล้กับจัตุรัสอินดิเพนเดนซ์ขณะที่ทางรัฐบาลมาเลเซียก็พยายามขัดขวางการเข้าสู่เว็บไซต์ของเบอร์ซี่และประกาศให้การเดินขบวนครั้งนี้เป็นเรื่องผิดกฎหมายเนื่องจากผู้ประท้วงไม่ได้รับอนุญาตให้เดินขบวนนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังสั่งห้ามการสวมเสื้อสีเหลืองของกลุ่มเบอร์ซี่ด้วยนะครับนายกรัฐมนตรีนาจิบราซักปฏิเสธข้อกล่าวหาต่างๆที่มีต่อตัวเขาโดยบอกว่าเงินที่โอนเข้าบัญชีของตนนั้นเป็นของขวัญจากผู้นำประเทศตะวันออกกลางและบอกได้ว่าข้อกล่าวหาเรื่องคอร์รัปชันเป็นส่วนหนึ่งของเกมการเมืองที่มีเป้าหมายบ่อนทำลายพันธมิตรพรรคการเมืองที่ปกครองมาเลเซียมานานWall Street Journal รายงานข้อกล่าวหาที่ว่านี้เมื่อเดือนที่แล้วนะครับโดยอ้างอิงเอกสารการสืบสวนของผู้ตรวจสอบชาวมาเลเซียที่มีต่อความโปร่งใสของกองทุน 1MDB ซึ่งเป็นกองทุนที่นายกรัฐมนตรีนาจิบราซักก่อตั้งขึ้นนะครับจากมาเลเซียขยับมาที่ประเทศไทยนะครับความคืบหน้าเกี่ยวกับการจับกลุ่มตัวผู้ต้องสงสัยในการวางระเบิดในกรุงเทพมหานครเมื่อเกือบ2สัปดาห์ที่แล้วเป็นอย่างไรคุณนิตยามาพึ่งพงสรุปรายงานที่ผู้สื่อข่าวของ VOA ส่งมาจากกรุงเทพมหานครมาเสนอครับ
ค่ะข่าวการจับกลุ่มตัวผู้ต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางระเบิดที่ศาลพระพรหมในกรุงเทพมหานครเมื่อเกือบ2สัปดาห์ที่แล้วเป็นที่สนใจของสื่อต่างประเทศทั่วโลกนะคะสำหรับความคืบหน้าล่าสุดในช่วงสุดสัปดาห์ในที่ประชุมแถลงข่าวของทางการตำรวจเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติประกาศการจับกุมตัวบุคคลผู้ต้องสงสัยซึ่งเป็นชาวต่างชาติวัย28ปีโดยทางการตำรวจยังไม่ทราบว่าบุคคลผู้นี้ถือสัญชาติอะไรพร้อมหลักฐานและได้ตั้งข้อหาแล้วว่ามีวัตถุระเบิดไว้ในความครอบครองการจับกุมดังกล่าวเกิดขึ้นที่ตึกอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในบริเวณหนองจอกผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าทางการตำรวจยังเปิดเผยข้อมูลมากกว่านี้ไม่ได้เพราะยังดำเนินการสืบสวนอยู่และว่าทางการกำลังแสวงหาตัวบุคคลที่สองที่ยังอาจอยู่ในประเทศไทยหรือเดินทางหนีออกนอกประเทศไปแล้วนะคะผู้ที่ถูกจับกุมตัวได้นั้นถือหนังสือเดินทางของประเทศตุรกีแต่ทางการตำรวจกล่าวว่าเป็นเอกสารปลอมยังมีหนังสือเดินทางอื่นๆที่ค้นพบในอพาร์ตเมนต์แห่งนั้นด้วยอย่างไรก็ตามพลตำรวจโทประวุฒิถาวรสิริโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่าบุคคลต้องสงสัยว่าสถานเอกอัครราชทูตตุรกีในกรุงเทพมหานครได้ปฏิเสธ ว่าบุคคลต้องสงสัยที่ถูกจับกุมตัวนั้นเป็นพลเมืองของตุรกีขณะเดียวกันผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวไว้ด้วยว่าผู้ต้องสงสัยเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายที่อาจมีสมาชิกมากถึง10คนและเริ่มเดินทางเข้าประเทศไทยเมื่อปลายปีที่แล้วแต่ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่เชื่อว่าคนเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายผู้ก่อการร้ายระหว่างประเทศที่ใหญ่กว่านี้การดำเนินการจับกุมเมื่อวันเสาร์ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารราวๆ100คนเข้าร่วมปฏิบัติการมีขึ้นหลังจากได้รับเบาะแสจากเจ้าของตึกอพาร์ตเมนต์ว่าบุคคลผู้นี้ไปเช่าห้อง5ห้องในชั้นเดียวกันเพียงไม่กี่วันก่อนการวางระเบิดตามรายงานข่าวของสำนักข่าวรอยเตอร์สซึ่งอ้างคำกล่าวของเจ้าหน้าที่กองบังคับการตำรวจสันติบาลว่าห้องเช่า2ห้องที่ผู้ต้องสงสัยใช้อยู่ในอพาร์ตเมนต์เต็มไปด้วยส่วนประกอบสำหรับการผลิตระเบิดรวมทั้งปุ๋ยยูเรีย TNT C4 และโซเดียมคาร์บอเนตส่วนชนวนท่อเหล็กและลูกปืนจากตลับลูกปืนที่พบเหมือนกับที่ใช้ในการวางระเบิดศาลพระพรหมศาลพระพรหมและที่ท่าน้ำสาทรค่ะในวันอาทิตย์เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ไปตรวจค้นตามหมายค้นที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งใกล้มัสยิดอัลมาดานีที่มีนบุรีในกรุงเทพมหานครเจ้าหน้าที่ตำรวจในสถานที่บอกกับผู้สื่อข่าวว่าไม่พบสิ่งของที่น่าสงสัยแต่หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์รายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเก็บอุปกรณ์การเชื่อมโลหะไปตรวจสอบเพิ่มเติมค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับฟังข่าวในสหรัฐบ้างนะครับวุฒิสมาชิกอเมริกันพรรคเดโมแครตเจฟ เมอร์กรีจากรัฐโอเรกอนกลายเป็นสว.คนล่าสุดที่ประกาศสนับสนุนข้อตกลงว่าด้วยการจำกัดโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านซึ่งกลุ่ม P5+1 และอิหร่านตกลงกันเมื่อเดือนที่แล้ววุฒิสมาชิกเมอร์กรีคือสว.คนที่31ที่ออกมายืนยันว่าจะออกเสียงสนับสนุนข้อตกลงดังกล่าวที่จะมีการลงมติในเดือนหน้าซึ่งทำให้ยิ่งใกล้ความเป็นจริงมากขึ้นที่ข้อตกลงฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้นะครับปัจจุบันพรรครีพับลิกันเป็นผู้ครองเสียงส่วนใหญ่ทั้งสองสภาของสหรัฐและคาดว่าข้อตกลงนี้จะไม่ผ่านการรับรองของสภาผู้แทนราษฎรเนื่องจากไม่มีสมาชิกพรรครีพับลิกันแม้แต่คนเดียวที่สนับสนุนข้อตกลงนี้แต่ในส่วนของวุฒิสภาพรรครีพับลิกันซึ่งมีเสียงทั้งหมด54เสียงต้องการเสียงของพรรคเดโมแครตอีก6เสียงรวมเป็น60เสียงเพื่อที่จะสามารถยกเลิกข้อตกลงที่ว่านี้ได้แต่ตอนนี้มีสมาชิกพรรคเดโมแครตเพียง2คนเท่านั้นที่ประกาศว่าจะไม่สนับสนุนข้อตกลงฉบับนี้ครับทางด้านประธานาธิบดีบารักโอบามาประกาศไว้ว่าหากทั้ง2สภาปฏิเสธข้อตกลงจำกัดนิวเคลียร์ของอิหร่านตนจะใช้อำนาจวีโต้ซึ่งจะทำให้ทั้งสองสภานั้นต้องหาเสียงสนับสนุนอย่างน้อย2ใน3เพื่อที่จะล้มเลิกคำสั่งวีโต้ของประธานาธิบดีโอบามานะครับและเนื่องจากเวลานี้มีสว31คนที่สนับสนุนข้อตกลงนั้นก็หมายความว่าประธานาธิบดีโอบามาต้องการเสียงสนับสนุนอีก10เสียงเพื่อผลักดันให้ร่างกฎหมายนี้เดินหน้าต่อไปโดยไม่ต้องใช้อำนาจวีโต้นะครับจากเรื่องของการเมืองในอเมริกานะครับไปที่เรื่องของธุรกิจหลังจากบริษัท Google ประกาศเมื่อเร็วๆนี้ว่าได้แต่งตั้งนายสันดาพิชัยชาวอเมริกันเชื้อสายอินเดียเป็น CEO ของบริษัทคนใหม่นายพิชัยกลายเป็นหนึ่งในกลุ่มนักธุรกิจอเมริกันที่เกิดในอินเดียแต่ได้ขึ้นเป็นผู้บริหารของบริษัทใหญ่ๆระดับโลกอย่าง AdobeMicrosoft, Mastercard, Nokia, Pepsi และ SoftBank ผู้บริหารเหล่านี้แม้จะเกิดในอินเดียแต่ได้ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ต่างประเทศหลายสิบปีมาแล้วปัจจุบันคนอินเดียรุ่นใหม่กลับมุ่งหาโอกาสก้าวหน้าในประเทศบ้านเกิดนะครับผู้สื่อข่าวอัญชนาปราศรีชาส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงนิวเดลี และคุณทักษิณาขายแก้วถ่ายทอดเสนอครับ
คุณซาอุมยาวาทานอายุ32ปีค่ะเป็นชาวอินเดียที่ใช้เวลาร่ำเรียนและเข้าทำงานในบริษัทให้คำปรึกษาระดับนานาชาติหลายแห่งในกรุงลอนดอนนาน7ปีก่อนที่จะตัดสินใจกลับไปกรุงนิวเดลีเมื่อราว2ปีครึ่งที่แล้วค่ะเพื่อเริ่มธุรกิจทางออนไลน์ของตนเองเธอบอกว่าความฝันของเธอคือการตั้งบริษัทของตัวเองในอินเดียคุณวัฒน์เป็นหนึ่งในคนหนุ่มสาวชาวอินเดียหลายหมื่นคนที่เดินทางกลับอินเดียหลังจากใช้ชีวิตหลายปีในสหรัฐในอังกฤษและในประเทศอื่นๆเพื่อเข้าทำงานในตำแหน่งระดับสูงในบริษัทนานาชาติหรือไม่ก็เปิดธุรกิจของตนเองในช่วง10ปีที่ผ่านมาค่ะและนี่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะคะชาวอินเดียรุ่นก่อนหน้านี้มักจะย้ายถิ่นฐานไปอยู่ในต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศตะวันตกเพื่อหางานที่มีรายได้ดีและคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าชาวอินเดียจำนวนมากที่ย้ายถิ่นฐานมายังสหรัฐในช่วงคริสตศตวรรษ1080และ1090เริ่มไต่เต้าขึ้นไปเป็นผู้บริหารบริษัทใหญ่ๆระดับโลกซึ่งรวมทั้งนายสุนดาพิชัย CEO ของบริษัท Google และนายสัทยานาเดล่า CEO ของ Microsoft ค่ะในการศึกษาชิ้นหนึ่งนะคะโดยบริษัทนานาชาติด้านจิตวิทยาทางธุรกิจ YSC พบว่าคนอินเดียมีคุณสมบัติหลายอย่างที่ส่งเสริมให้พวกเขาขึ้นไปถึงระดับผู้บริหารค่ะซึ่งรวมทั้งระดับการศึกษาความมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จความทะเยอทะยานความสามารถในการปรับตัวเข้ากับความหลากหลายทางเชื้อชาติและความสามารถทางสติปัญญาอย่างไรก็ตามนะคะคนอินเดียในปัจจุบันใช้คุณสมบัติเดียวกันนี้ในการไขว่คว้าตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในประเทศบ้านเกิดแทนการย้ายไปเสาะหาโอกาสในต่างประเทศค่ะนายเกอร์เน็กเบนส์ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานบริษัท YSC ที่ทำการศึกษาเรื่องนี้กล่าวว่าทั่วอินเดียและอีกหลายประเทศที่เศรษฐกิจกำลังเริ่มเฟื่องฟูทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถและความเชี่ยวชาญจำนวนหนึ่งกำลังเสาะหาโอกาสที่มากับเศรษฐกิจที่กำลังเติบโตนี้อินเดียเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมากจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเฉลี่ยอยู่ที่ 7% ตลอดช่วง10ปีที่ผ่านมาค่ะคุณเบนส์กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ว่าในอินเดียจีนและในแอฟริกาตลอดจนละตินอเมริกาคนเริ่มมองนะคะว่าเศรษฐกิจในประเทศตะวันตกเติบโตช้ากว่าสร้างโอกาสน้อยกว่าคนในประเทศเหล่านี้จึงรู้สึกว่าพวกเขามีโอกาสทางอาชีพและทางเศรษฐกิจที่ดีกว่าหากอยู่ในประเทศบ้านเกิดของตนเองค่ะและคงไม่มีอุตสาหกรรมใดที่เฟื่องฟูเท่ากับอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีที่คนอินเดียได้ชื่อว่ามีความสามารถทางด้านนี้นายทีวีโมฮันดัสไปอดีตผู้บริหารระดับสูงแห่งบริษัท Infosys บริษัทด้านเทคโนโลยีในอินเดียกล่าวว่ามีบริษัทเกิดใหม่ในอินเดียเพิ่มขึ้นจำนวนมากค่ะเขากล่าวว่าทุกปีมีบริษัทเทคโนโลยีเกิดใหม่ราว 35,000 จนถึง 4,000 บริษัทในอินเดียนะคะและเขาคาดการณ์ว่าในช่วง10ปีข้างหน้าอินเดียจะมีบริษัทเทคโนโลยีเกิดใหม่ถึง 100,000 แห่งสร้างมูลค่าการลงทุน500ถึงล้านล้านดอลลาร์สหรัฐและว่าจ้างคน3ถึง3ล้าน 500,000 คนในอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีค่ะบรรดาผู้สังเกตการชี้นะคะว่าคนอินเดียรุ่นใหม่ยังจะเดินทางไปเรียนต่อในประเทศตะวันตกกันต่อไปเพื่อแสวงหาคุณภาพของการศึกษาที่ดีกว่าแต่พวกเขาจะเดินทางกลับบ้านเกิดหลังเรียนจบเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจแก่ตนเองในอินเดียค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับและสำหรับคุณผู้ฟังที่ต้องการร่วมสนุกชิงของที่ระลึกกับ VOA ภาคภาษาไทยนะครับเวลานี้เราก็มีวิดีโอที่คุณผู้ฟังสามารถเข้าไปดูแล้วก็ค้นหาอะไรบางอย่างในวิดีโอนั้นก็คือโลโก้คู่ของ VOA กับศูนย์หนังสือจุฬา
ค่ะ
ครับแล้วก็นับว่ามีทั้งหมดกี่อัน
นับนับว่าได้เห็นโลโก้คู่นั้นกี่ครั้งด้วยกัน
ใช
่ในวิดีโอสั้นๆไม่เกิน2นาทีนะคะ
ครับเสร็จแล้วก็สามารถตอบคำถามที่ช่องด้านข้างวิดีโอนะฮะส่งคำตอบมาให้เราได้รับเราจะเก็บรวบรวมคำตอบของคุณผู้ฟังไว้ทั้งหมดใครตอบถูกก็จะมีการจับรางวัล
ค่ะ
นะฮะเพื่อที่จะแจกของที่ระลึกให้กับคุณผู้ฟังได้นะฮะก็อย่าลืมนะครับในโอกาสครบรอบ40ปีศูนย์หนังสือจุฬาร่วมกับ VOA เข้าไปดูกติกาต่างๆได้ทางเว็บไซต์ voathai.com ครับส่งท้ายวันนี้นะครับคุณนิตยามาพึ่งพงมีข่าวธุรกิจที่น่าสนใจมาเสนอครับ
ค่ะ ENI บริษัทพลังงานรายใหญ่ของอิตาลีประกาศการค้นพบแหล่งแก๊สธรรมชาติแหล่งใหญ่ที่สุดที่เคยพบในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน อยู่ในเขตหน้าน้ำของอียิปต์นะคะ ENI มีถ้อยแถลงเกี่ยวกับเรื่องนี้ออกมาเมื่อวันอาทิตย์ที่ให้รายละเอียดว่าแหล่งแก๊สธรรมชาติแห่งนี้มีขนาด100ตารางกิโลเมตรและอาจมีแก๊สมากถึง 850,000 ลูกบาศก์เมตร ENI กล่าวไว้ได้ว่าบ่อแก๊สแห่งนี้อยู่ห่างจากชายฝั่งทะเลของอียิปต์190กิโลเมตรและมีความลึก 1,450 เมตรนายคลาวดิโอดิสกาซี CEO ของ ENI มีถ้อยแถลงออกมาที่กล่าวว่าบริษัทพร้อมจะเริ่มงานขุดเจาะแก๊สที่บ่อนี้ได้อย่างรวดเร็วและว่าการค้นพบครั้งนี้อาจเปลี่ยนสภาพการในเรื่องพลังงานของอียิปต์ได้ค่ะ ENI เป็นบริษัทอุตสาหกรรมใหญ่เป็นอันดับที่11ของโลกและทำธุรกิจมาเป็นเวลานานหลายสิบปีแล้วในอียิปต์นะคะในอีกด้านหนึ่งรัฐบาลบราซิลกล่าวว่าเศรษฐกิจของประเทศหดตัวลงติดต่อกันเป็นไตรมาสที่สองและตามเงื่อนไขของคำจำกัดความของสภาพเศรษฐกิจบราซิลตกอยู่ในภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะคะตัวเลขของสำนักงานสถิติของบราซิลที่แถลงออกมาเมื่อวันศุกร์ที่แล้วระบุว่าเศรษฐกิจของประเทศหดตัวลง 1.9 ในไตรมาสที่สองโดยในไตรมาสแรกหดตัวลง 0.7%เศรษฐกิจบราซิลได้รับความกระทบกระเทือนจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลกลดลงอัตราการโตทางเศรษฐกิจของโลกที่ชะลอตัวลงอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นและอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นด้วยค่ะไปกันที่สหรัฐนะคะผู้ผลิตยางรถยนต์มิชลินนอร์ทอเมริกาประกาศการเรียกคืนยาง BF Goodrich 140,000 เส้นยางเหล่านี้เป็นยางสำหรับรถบรรทุกเล็กรถตู้และรถ RV หรือรถใช้แคมปิ้งขนาดเล็กปัญหาของยางเหล่านี้คือการที่ผนังยางอาจระเบิดขึ้นถ้าใช้ยางในสภาพรุนแรงมิชลินกล่าวว่ายังไม่มีการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตที่สืบเนื่องกับปัญหาของยางที่ระบุไว้ค่ะทางบริษัทจะส่งจดหมายแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงปัญหาและการไปรับการเปลี่ยนยางโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดนะคะในขณะนี้บรรดานักลงทุนในอเมริกากำลังจับตาดูวิธีการลงทุนของบริษัท Berkshire Hathaway ของนาย Warren Buffett เป็นตัวอย่างเมื่อเกือบ2ปีที่แล้ว Berkshire Hathaway แลกหุ้นมูลค่า 1,400 ล้านดอลลาร์ในกิจการโรงกลั่นน้ำมันของบริษัท Philips 66กับหุ้นของ Philips 66ในการผลิตสารเคมีที่ใช้ช่วยในการส่งน้ำมันดิบทางท่อเวลานี้มูลค่าที่ Berkshire Hathaway ถือเพิ่มสูงขึ้นไปเป็นเกือบ 4,500 ล้านดอลลาร์นะคะบรรดานักลงทุนอยากจะเรียนแบบความสำเร็จอย่างนี้กันทั้งนั้นเฉพาะในปีนี้หุ้นของ Philips 66เพิ่มสูงขึ้นราวๆ 8% ค่ะและสุดท้ายในวันนี้นะคะเมื่อเอ่ยชื่อ Goldman Sachs ในอเมริกาใครๆก็นึกถึงธนาคารการลงทุนรายใหญ่ในย่าน Wall Street ในนครนิวยอร์กแต่ในเมืองจีนโดยเฉพาะในบริเวณเฉินเจิ้น Goldman Sachs หมายถึงสถาบันการเงิน Goldman Sachs เฉินเจิ้น Financial Leasing Company ไม่มีรายละเอียดมากนักเกี่ยวกับ Goldman Sachs ที่เฉินเจิ้นเพราะเข้าเว็บไซต์ของบริษัทไม่ได้มาตั้งแต่วันพุธที่แล้วนะคะรายงานสำนักข่าวบลูมเบิร์กเป็นผู้รายงานเรื่องเซินเจิ้นตัวปลอมเป็นครั้งแรกและโฆษกสตรีของ Goldman Sachs ตัวจริงในฮ่องกงบอกกับบลูมเบิร์กว่าไม่มีความเกี่ยวโยงแต่อย่างใดระหว่าง Goldman Sachs ในสหรัฐกับ Goldman Sachs ในเซินเจิ้นค่ะและที่ทำให้เกิดความสับสนในเรื่องชื่อยิ่งขึ้นไปอีกก็เพราะ Goldman Sachs ตัวปลอมในเซินเจิ้นใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Goldman Sachs เช่นเดียวกับตัวจริงในนิวยอร์กในขณะที่ Goldman Sachs ตัวจริงในนิวยอร์กใช้อักษรภาษาจีนที่แปลว่าสูงส่งและมั่งคั่งเหมือนกับ Goldman Sachs ตัวปลอมในเซินเจิ้นค่ะและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงวันนี้นะครับ